Kas teil on kunagi olnud sellist juhtumit, kus rõõm on nii suur, et see nagu ei püsi sees, vaid tahaksite hüpata, tahaksite hõisata? Kas on olnud sellised erilisi momente teelus? Ma mäletan, et millegi pärast minu sellised momentid on seotud ülikooli lõpetamistega. Nii bakalaureuse kui ka magistrite kaitsmisega. Mitte, et ma nagu ülikooli peaksin kõige tähtsamaks kohaks oma elus, aga millegi pärast on juhtunud, kui see pikk õppeperiood on läbi ja sa oled kaitsmiselt läbi saanud ja oled saanud hea tulemuse, siis jalad on kuidagi nii kerged ja süda on kuidagi nii avar. Ja ega see vist ei ole eriti tüüpiline eestlane, et kui meil on rõõm, et siis me nagu seda niimoodi avalikult ülepoolevalt välja näitame. Ma ei tea, kui te olete jälginud seda, kuidas Andrus Veerpalu oma maailmameistri tiitled ja olümpia võitja kohti tähistas, siis suunurgad vaevalt kerkisid. See oli ühe eestlase rõõmu ülim väljendus. Aga täna ma tahaksin teiega koos lugeda ühte lugu piiblist. Ühte lugu sellest, kuidas kuningas Taavet väljendas oma rõõmu, väljendas oma ülistust Jumala suhtes. Ja me loeme, me avame teise Saamuli raamatu 6. peatükki ja loeme salmid 12-22. Ja kui teil on piiblit käepärast, siis lugege koos minuga. Kui kuningas Taavetile jutustati ja öeldi, Issand on õnnistanud Obed-Edomi koda ja kõike, mis tal on Jumala laeka pärast, siis Taavet läks ja tõi rõõmsa meelega Jumala laeka Obed-Edomi kojast üles Taaveti linna. Kui Issanda laeka kandjad olid astunud 6 sammu, siis ohvardas ta härja ja nuum veise. Ja Taavet tantsis kõigest väest Issanda ees. Taavet oli riietatud ainult linasesse ülarüüsse. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid Issanda laeka üles hõisates ja sarve puhudes. Aga kui Issanda laekas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikel aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat Issanda ees, põlgas ta teda oma südames. Kui Issanda laekas oli viidud ja asetatud ta paika keset telki, mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet Issanda ees põletuse tänuohvreid. Ja kui Taavet oli lõpetanud põletuse tänuohvrit ohverdamise, siis ta õnnistas rahvast vägede Issanda nimel. Ja ta jagas kogu rahvale, kõigi Iisraeli hulkadele, nii hästi meestele kui naistele, iga ühe leivakakku ning tatli ja rosina koogi. Siis läks kogu rahvas ära iga üks koju. Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, siis tuli Miikal Sauli tütar Taavetile vastu ja ütles, kuidas küll Iisraeli kuningas on täna ennast austanud. Paljastas ennast täna oma sulaste teenijate silmes nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab. Aga Taavet ütles Miikalile, Issanda ees, kes mind on valinud sinu isa ja koguda soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks Issanda rahva Iisraelile, jah, Issanda ees olen ma tantsinud. Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla isenese silmis alandlik. Aga teenijate juures, kellest sa rääkisid, olen ma auväärne. Sellel lool on tegelikult üks pikk eellugu, mis aitab ehk rohkem mõista Taaveti rõõmu selle erilise sündmuse koha pealt. Seaduse laegas, mida nad tõid Jerusalemma, sellel oli pühamuteenistuses väga oluline koht. See sümboliseeris Jumala aujärge. See sümboliseeris Jumala õnnistavat ligiolekut. Ja temal oli eriline koht kord aastas toimuval lepituspäeval, mil kogu rahvas kogunes pühamu juurde saama kinnitus selleks, et nende patud on puhastatud ja annestatud. Umbes 100 aastat tagasi sellest päevast olid vilistid lahingus röövinud seaduse laeka ja olid sellega endaga kaasa viinud. Tulemus ei olnud nende jaoks küll eriti hea, selle osa masendav, sest need 7 kuud, mil seaduse laegas oli olnud vilistide juures, tavasid neid erinevad nuhtlused, haigused. Ja isegi nende ebajumala Taagoni kuju kummardas laeka ees, kui see laegas oli viidud Taagoni kotta, siis hommikul vissid avastasid, et Taagoni pea ja käelabad olid ära raiutud ja kummardasid selle laeka ees. Ja kuna need nuhtased olid rängad, siis otsustasid vilistid selle laeka Iisele rahvale tagasi saata. Ja nad tegis seda niimoodi, kuna nad teistmoodi ei osanud, nad panid selle laeka ühe härjavankri peale ja lasid noortel vasikatel kõndida ja viia selle laegas tagasi Iisele rahva juurde. See laegas jõudis Beetsemesisse ja see võeti seal rõõmuga vastu. Sest lõpuks ometi oli see püha objekt tagasi nende juures. Aga sealsed inimesed ei olnud just Jumalale kõige ustavamad. Ja nad otsustasid laeka sisse piiluda. Ja see ei olnud tegelikult nende teema. Ja siis nuhtas Jumal omakorda sealsed elanike nii, et 70 meest surid. Ja seega saatsid kohalikud täis hirmu selle laeka edasi teise kohta nimega Kirjat Jaarim, kus see jäi Abinadabi nimelise mehe koju. Ja nüüd oli möödunud liigi 100 aastat sellest, kus see laegas oli olnud eemal oma päriselt asukohast, kus ta pidi olema. Kus ta pidi olema pühamus, kõige pühamas paigas. Ja 100 aastat ei olnud pühama teenistus olnud täiuslik. Oli toodud küll ohvreid, kuid lepituspäev, selline päev kinnitus, et Jumal on oma rahva nende pattudes puhastanud, see oli ära jäänud. Ja Taavet, kelle südame peal oli Jumal, Jumala teenistus ja rahva vaimulik olukord, tema südame peal oli see olukord taastada. Ta oli lasknud pühama telgi panna üles Jeruusalemma ja ta tahtis tuua Jumala laeka tagasi pühamusse, sinna, kus on õige koht, et Jumala õnnistused võiksid olla nendega. Kuid tema esimene katse seda laegast tagasi tuua, see sai tagasi löögi. Sest seda laeka viimist ei olnud tehtud vastavalt Jumala kestetud korrale. Mitte nende preestetest kandjate abil, kes pidid laekast kanma, vaid laegas pandi taaskord looma vankrisse. Ja üks laeka hooldajatest, Abinadabi järelduli Ussa, kes nägi, et laegas hakkab seda looma vankri pealt maha libisema, püüdis seda kohendada ning tema sureb seal samas, sest tema, kelle kohus ei olnud seda püha objekti hooldada, oli seal laeka sisse puutunud. Nii jääb see plaan katki ja laegas toimetatakse lähima usaldusväärse inimese Obed-Edomi eluasemesse. Möödub 3 kuud ja Taavet kuuleb, et Jumal on õnnistanud Obed-Edomi elamist, kõike seda, mida ta on ette võtnud. Et kõik on hästi ja nüüd teeb Taavet teise katse, et tuua laegas tagasi Jeruusalemma. Ja seekord tehakse kõik selle korra järgi, mida Jumal on ette kirjutanud. Kõik läheb nii hästi ja Taavet ei suuda varjata oma rõõmu. Lõpuks ometi on seadus laegas jõudnud tagasi koju. Lõpuks ometi saab pühama teenistus minna edasi nii, nagu Jumal oli plaaninud. Taavet oli mees, kellel oli Jumalaga eriline ja lähedane suhe. Ja nüüd oli täitunud üks tema suuri unistusi. Tema pealinnast, tema kuningriigi keskusest sai ka Jumala teenimise keskus. Sellesse koht, kus on Jumala pidev ligiolek. Ja nii viskas ta suurest rõõmust seljast oma kuningliku kuue ja tantsis Jumala ees ainult särgiväel. See ei olnud tants, mis on Kaera, Jaan või Jenka, mida tantsitakse oma lõbuks, vaid see oli tema poolne ülistus Jumalale. Ta täitis selline rõõm ja tänu Jumala suhtes, et ta lihtsalt seekord teistmoodi ei saanud. Ja me loeme seda, et kogu rahvas oli õnnelik. Jumala teenimise keskus saab olema seal. Nad tantsivad, nad hõiskavad, nad laulavad muusika saatel. See oli tõeline Jumala ülistuspidu. Ja see ei olnud Taaveti enda eralõbu, vaid Taavet tahtis, et see päev oleks kogu rahvale meelde jääv. Ja nii ta kostitas kõiki, kes temaga seda rõõmu jagasid leiva ja koogiga. Aga kui ta nüüd läheb lõpuks õhtul koju, taab teda külm dus. Tema naine. Selle asemel, et koos temaga rõõmustada, ja Jumalat kiita, et selline rõõmussündmus on toimunud, hoopis põlastab teda. Ta ütleb, et kuningas ei ole käitunud piisavalt väärikalt. Mida küll inimesed peavad arvama sellisest vabast käitumisest, kus kuningas viskab ära oma ülakuue ja tantsib särgi väel. Ja ühiskonnas, kus väärikuse normid on väga kindlalt paigas, oli tal isegi oma jagu alust selliseks Taaveti kallal norimiseks. Kuid samas ei olnud tegu mingisuguse suvalise peoga, vaid see oli pidulik sündmus, mille keskmeks oli Jumal ja tema teenimine. Ja nii ka Taavet ütleb Miikalile, et minu väärikus ei ole kuskile kadunud. Jah, ma tahan olla alandlik Jumala ees, aga teenijate silmis olen ma auväärne. Sest minu eesmärk oli Jumalat kiita ja ülistada ja teda teenida. See lugu Taavetist, sellest seaduslaega toomisest, Miikalist, see on pannud mind mõtlema selle peale, milline peaks olema üks õige ülistus. Ja kuidas me iga üks üksikult ja kogudusena Jumalat kiidame ja täname. Piibel on täis üleskutseid Jumalat ülistada ja kiita. Eriti palju me leiame neid lauludest ja Vana Testamendi prohvetite kirjadest. Jumala ülistamine on oluline, sest see pole tegelikult midagi muud kui anda Jumalale see õige koht, mis temale kuulub. Keda siis veel ülistada või eesti keele ülemaks tõsta, kui kogu universumi loojat, kõik võimast, kõike teadvat ja samal ajal lõpmatult armastavat Jumalat, kes on aktiivselt tegev inimeste elus ja kes ei ole oma loodut unustanud. Taavet teadis, miks on hea Jumalat ülistada. Temal oli isiklik kogemus selle Jumalaga, enda taevas isaga. Taavet, kui ta oli olnud sõjas, tema teadis, kelle kaudu oli tulnud tema võidud ja tema edu, kes oli olnud tema jõud. Laulus 22.8 ütleb ta, ühed ülistavad vankraid ja teised hobuseid, meiega issanda oma Jumala nime. Taavet tundis Jumalat. Ta teadis, milline on tema iseloom. Ta tundis Jumala õiglust ja ta tundis Jumala halastust. Laulus 30, salmid 56 ütleb ta, laulge kiitust issandale, teie tema vagad ja ülistage tema püha mälestust. Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtu läheb nutvaraks, kuid hommikul on hõiskamine. Taavet tunnetas seda, kuidas Jumal on tema eest hoolitsenud. Tema rasketel hetkedel elus, kus ta oli olnud põgenik. Ja rasketel hetkedel elus, kus tema oli Jumala vastu eksinud. Ta oli tunnetanud Jumala imelist abi ja andestust. Ja ta ütleb laulus 66, salmid 1-3, hõisake Jumalale kõik ilmama. Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust. Öelge Jumalale, kui kardetavad on sinu teod. Ja nii pole ime, et Taavet ka selles loos, kui ta näeb, et üks tema elu südame soov unista siin täitumas, et Jumala teenistus saab jälle oma õige koha, et siis ta ülistas spontaanselt Jumalat. Ja ülistus peab olema spontaanne. See tuleb sellest, kui meiegi mõistame, kes on Jumal. Milline on tema iseloom? Kui me mõistame ja meenutame, mida ta on meie jaoks teinud. Kuidas ta on aidanud meid isiklikus elus, meie igapäeva argi muredes ja probleemides. Kuidas ta on kinkinud südamesse rahu ja toonud lahendusi, mida keegi teine ei saa tuua. Seepärast me oleme koguduses koos. Ja kui meid kutsutakse üles siin Jumalat kiitma, siis tõeline ülistus ei saa tulla ainult sellest kutsest, et hakkame nüüd kõvasti Jumalat kiitma, vaid see tuleb tegelikult siis seestpoolt. Ei piisa sellest, kui keegi teeb entusiastliku üleskutse hakkame ülistama, vaid see tuleb sellest, kui meil on tõesti mõte ja kogemus Jumalaga. Kui meil ei ole sees seda kogemust Jumalaga, kui me oleme Jumalat mõistnud ja ära tunnud, siis võib ollagi niimoodi, et kuigi teenistusel on lauldud kauneid viise ja öeldud ilusid sõnu, et me läheme tagasi tühjana. Ülistus algab minu meelestatusest. Miikael ei suutnud seda teha. Võibolla ta oli kibestanud oma saatuse pärast, sest temagi oli olnud otse kui lükata tõugat erinevate kuningate poolt. Kord oli olnud Taaveti naine sellepärast, et Saul oli ta selleks määranud. Siis oli Saul jälle ta Taavetilt ära võtnud ja pannud teisele mehele. Ja nüüd kui Taavet oli saanud kuningaks, siis oli Taamet ta endale tagasi võtnud otse kui trofee. Ja tema ei suutnud mõista Taaveti rõõmu Jumala teenimisest. Kuid Taavet, kelle oli isiklik kogemus Jumalaga, ka läbi raskete hetkede, tema ülistas Jumalat. Teine mõte, mis sellest loost minu jaoks on, on see, et ülistus ei tohi sõltuda teiste arvamusest. Me ei tohi oma Jumala teenimises sõltuda teiste inimeste arvamusest, et äkki tema meelest pole see, mis mina teen, piisavalt hea ja auväärne. Ma ei tea, kas te olete kuulnud lugu eestlasest ja elevandist. Sellel lool on palju erinevaid variante. Üks variant on see, et ameeriklane, jaapanlane ja eestlane on loomaias ja vaatavad elevanti. Ameeriklane vaatab, et vägev loom. Huvitav, kui palju saaks tema eest raha, kui ta maha müüa. Jaapanlane vaatab, et milline vägev loov. Huvitav, kuidas ta on ehitatud. Eestlane vaatab, et elevant vaatab tema poole ja mõtleb, huvitav, mida see elevant minust küll arvab. Mulle tundub vahel, et me oleme Jumalat ülistades liiga palju selle eestlase moodi. Liiga palju läheb meile korda, mida arvab meie kohta teine inimene, kaasinimene. Et kas see, kui ma olen kirikus koos ja laulan, et kas minu hääl on piisavalt ilus või kui ma palvetan, et kas ma suudan piisavalt hästi oma sõnad ritta seada või kui ma palutakse tunnistada, kas mul on midagi asjalikku öelda. Võibolla liiga palju läheb korda see, mida teine inimene meist arvab. Kus minu igatsus on see, et kui me oleme kogudusega koos, kui me laulame koos, et me teeksime seda kogu südamest. Ja me kuuleksime, et see saal oleks täidetud lauluga, mitte oreli või klaveri saatega, sest need on kõrvalised instrumentid vaid laulu toetamiseks. Mõelda vaid, kui meie laul oleks see, mis täidab selle ruumi helidega. Loomulikult on see, et kui keegi teeb erilise ettekande, siis me eeldame, et ta peab viisi, et ta on laulu selgeks õppinud ja see on ilus kuulata. Aga kui me laulame ühes koos, siis ei ole oluline, kui hästi me peame viisi. Kas me tunneme seda laulu hästi või mitte? Me võime ju esimese salmi lihtsalt kuulata ja tunne õppida ja siis ühes koos laulda rõõmsasti ja kõva häälega. Sest me ei ole siia tunnud selleks, et kuulata teisi ja lasta ennast teistele arvustada, vaid kiita Jumalat. Minu igatsus on see, et me julgeksime kõik palju häälega koguduses tunnistada ja palvetada. Kui ma seda jutlust ette valmistasin, siis ma rääkisin oma abikaasaga sellest teemast. Ja tema rääkis seda, et tema on oma iseloomult tagasvõidlik. Ta tunneb ennast ebakindlalt, kui ta peab olema teist ees. Ja tema rääkis, et kui tema hakkas koguduse aktiivsemalt kaasa lööma ja teda paluti koguduses palvetada, siis oli tal hirm, et kas tal sõnad ikka tulevad õiges järjekorras välja ja kui ta palvetab, et see palve on arusaadav. Aga teda aitas see, kui ta mõtles enda jaoks lahti, et tegelikult ei ole selle ees palvetades oluline see, millist muljet ma jätan inimestele, vaid minu eesmärk on teenida Jumalat. Kui ta oli siiras ja keskendus Jumalale, siis läks kõik hästi. Ja koguduses tunnistamine ja eest palvetamine, see ei ole esinemine, vaid see on Jumala teenimine. Ka mul lähevad tihti sõnad sassi ja grammatika on nagu ta on, aga see ei ole oluline. Sest et siin koguduses, kui me palvetame, tunnistame ja räägime, me teeme seda Jumala teenimiseks, mitte selleks, et teised meid arvustaks ja kiidaks. Sest nagu Taavetki ütles, Jumala ees ma olen tantsinud. Ülistus ei ole suunatud mitte teistele, vaid Jumalale. Minu igatsus on see, et koguduses me ei vaataks üksteise riietusele ja me ei vabandaks ennast sellega, et me ei saa ühte või teist asja teha sellepärast, et me pole piisavalt hästi riides. Taavet viskas seljast oma kuningliku kuue, et Jumalat ülistada ja ei särgi väele. Ja kui meis pole just mässumeelsust, mis tahab teisi šokeerida, et vaadake, millises riietuses mina täna tulen ja kellegi ei tohi olla selle kohta mingisugust kobisemist. Kui meil ei ole sellist suhtumist ja meil on lihtsalt seljas korralikud riided, siis on meil osa ülistuses. Ja tegelikult ei räägi Piibel üldse sellest, milliste riietega peaks tulema Jumala teenistustele. Küll aga öeldakse kirjas heebrelastele, Heebre 10.22. Siis mingem Jumala ette siira südamega usuküllusest, olles südama poolest pisardamisega puhastatud kurjas südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Kui meie süda on puhas, kui meie ihu ja riided on puhtad, siis sellest piisab selleks, et üheskoos Jumalat teenida. See lugu räägib mulle sellest, et Jumala ees on kõik inimesed võrdsed. Taavet heitis seljast oma kuningliku kuue, et olla nii nagu teised inimesed. Et miski ei tekitaks vahet tema ja teiste vahel. Ja ta hõiskas ja tantsis kui üks paljude seast. Kunagi lugesin sellest, kuidas ühes vaikse ookeani väike riigis olid peaminister ja oppositsiooni liider ühe sama adventkoguduse liikmed. Nad olid sama koguduse vanemad. Parlamendis koos alles olid nüüd üksise vastased. Koguduses töötasid nad koos. Seal viskasid nad sellest peaministeri ja oppositsiooni liidri kuued ja olid koos Jumala vennad. Koguduses ei maksa see, kas sa oled mees või naine, vana või noor, teaduskraadiga või lihttööline, õpilane või pensionär, ordineeritud või ordineerimata. Jumala kummardamises me oleme kõik temas võrdsed. Koguduses ei tohi olla elitaarsust. Nii ole ka pastori palve vägevam sellest koguduse liikmest, kes siiralt igapäev Jumalaga ühendust otsib ja temaga kõnnib. Ülistus saab alguse sellest, et ma olen alandlik. Enese uhkus ükskõik kui suur või väikesega poleks. See on see, mis sunnib end teistega võrdlema mõtlema, mida see teine inimene küll minust arvab. Mida see elevant küll minust arvab. Ma ei ütle, et vahel poleks kasulik kuulda võtta seda, mida teine arvab. Kuid meie püüd pole meeldida inimestele, vaid rõõmustada Jumalat. Alandlik inimene ei võrdle ennast teistega, vaid Jumalaga. Alandlik inimene peab teisi enda sarnaseks, endaga võrdseks. Ja nii nagu Taaveti häbenenud olla seal inimeste ees haavatav, nii ei pea seda häbenema ka meie. Ja nagu ta ütles, oma sulaste sees olen auväärne. Auväärsed on tegelikult just need inimesed, kes suudavad olla alandlikud ja kes ei pea kedagi endast madalamaks või kõrgemaks. Ülistuse väljend on mitte ainult lauluse tantsus ja hõiskamises, vaid see väljendab ka tegudes. Tegudes, millega sa soovid teistele head ja õnnistust. Ja nii nagu Taavet peale seda rõõmsat rongkäiku, mis oli Jumala tänu ja kiitus õhkkonnas, jagas rahvale toitu, et nad võiksid olla füüsiliselt kinnitatud. Nii saame ka meie Jumalat ülistada siis, kui me üksteise vajadusi märkame ja nendest hoolt kanname. Ja tihti peale just see õhkkond, see, kus me oleme olnud Jumala ühenduses, kui me oleme olnud Jumala headuse peale, see muudab meid ja paneb meid tegema neid häid tegusid. Ma mäletan, kord Riias, kus ma olin koos rahvusvahelise noortegrupiga ühel seminaril. Siis ühel õhtul, kui taanlased tegid muusikat, nad mängisid kiituslaule ja me üheskus laulsime. Ja peale seda tundi aega koos laulmist ja Jumala kiitmist, minu süda oli otse kui teissugune. Ja kui ma kõndsin tagasi ühielamu juurde ja ma nägin ühte kerjust plasttopsiga, siis ma võtsin kõik oma Läti raha ja panin selle kerjuse topsi. Juhtul ma sain teada, et üks Taani poiss, kes oli seal ansamblis mänginud, tema oli teinud täpselt seda sama. Kui me oleme kogenud Jumala armastust ja meil on see ülistamise meelsus, siis saavad selle läbi õnnistatud ka teised inimesed. Ma soovin, et me võtaksime täna ülistuse eeskujuks Taaveti. Tema poolt Jumala kiitus oli spontaanne. Tema hoolis Jumala arvamusest enam kui inimeste omast. Ta pides auväärseks olla alandlik, olla teistega samal tasemel. Ta seadis Jumala teenistuse keskpunktiks ning soovis teisi inimesi õnnistada. Ma soovin, et kui me kogudusena kokku tuleksime, siis poleks meie seal sellises suhtumis nagu oli Miikalil, kes mõistis kohut välise üle ja ei suutnud tunda rõõmu Jumalast ja selles, mida tema on teinud. Ma soovin, et kui sa tuled kogudusega kokku, et sa häälestaksid ennast Jumala lainele, et sa mõtleksid sellele, kes ta on ja mida ta on teinud. Jumal on annud meie jaoks kõik. Jumal on surnud meie eest. Jumal on igal päeval meie ka. Tema kuuleb meie palveid ja ta tahab tegutseda meie eludes. Mõtle sellele, mis ta on, mis ta on teinud ja kes ta on. Ja siis, kui sa tuled kirikusse, siis laula julgelt, tunnista julgelt, jaga julgelt, palveta julgelt. Tee seda kõike Jumalale, mitte endale ja teiste pärast. Ja püüa näha, kus sa võid olla kaaskestase õnnistuseks ja kinnituseks. See on minu täna hommikune soov teile kõigile. Mõelge selle peale, kui me laulame üheskoos lõpulaula. Aamen.